Tak ja som sa dostala do Ugandy v rámci projektu East for South, ktorý organizuje Deutsche Welle Akadémia a je financovaný tento projekt Európskou komisiou. A v podstate ide o projekt, ako názov naznačuje, Východ pre juh, čo Východ v podstate predstavuje európsku alebo nové prístupové krajiny východnej Európy a juh predstavuje subsahárskú Afriku. Takže sa nás stretlo 10 novinárov vlastne práve z východnej Európy a 10 novinárov už skúsených z rôznych afrických krajín. Najprv sme sa stretli v Bruseli, kde sme mali týždňový workshop. Vytvorili sme dvojice a potom sme vlastne každý išli v auguste do tej konkrétnej africkej krajiny s tým, že cieľ je informovať o rozvojovej pomoci v Afrike. A v podstate každý sme si mohli zvoliť cestu, či budeme písať, fotiť, či budeme točiť reportáž, nejaký krátky dokument. A v konečnom dôsledku vlastne všetci točili dokumentárne filmy.
Uh-huh. Vy ste si vybrala Ugandu, nebo vám byla nejak pridelená?
Ja som si Ugandu vybrala v podstate. Tam bol dosť problém, ako vybrať tie krajiny, kto kam pôjde, lebo sme sa nepoznali a nakoniec to vyšlo nejak, takže v priebehu toho týždňa sme sa zoznámili navzájom a v podstate sa nakoniec každý dostal tam, kam chcel.
Ugandu ste už nejak dopředu znala, nebo to byla vaše první cesta do Ugandy?
Ja som vedela o Afrike veľmi málo, napriek tomu, že ma zaujíma rozvojová problematika, tak tej Afrike som sa tak nejak trochu vyhýbala, lebo som si myslela, že ako nejaký cestovateľský cieľ už by to bolo na mňa priveľa. Ale o Ugande som práve mala odporúčanie od jedného kamaráta, ktorý tam bol a ten mi povedal, že ak si budem môcť vybrať, nech idem do Ugandy, lebo že je to jedna z asi najpriateľskejších krajín v Afrike. Tak vlastne na základe toho, keď som zistila, že je tam vlastne novinárka z Ugandy a že pracuje pre televíziu, lebo ja som chcela pracovať s niekým z televízie, tak som si povedala, že to teda skúsim.
Uh-huh. V jakém slova smyslu nejpříjemnější země nebo nejpriateľnejší?
V zmysle, že ľudia sú priateľskí aj voči turistom, že nevidia vždy bieleho iba ako nejakú chodiacu peňaženku a že tak nezneužívajú ako napríklad v Kenii alebo v Tanzánii, kde tých turistov predsa len niečo viac. A aj v tom zmysle bezpečnostnom. Že v podstate, áno, stoja tam chlapíci so zbraňami pred obchodmi, pred bankami, ale že sa tam vlastne necítil nebezpečne ten kamarát, ktorý tam bol v porovnaní napríklad s Keňou alebo práve s tou Tanzániou.
Jaká je tá vaša skúsenosť, když ste dorazila do Ugandy, jak to na vás zapôsobilo?
No ja som sa dokonca až musela smiať práve nad tými jeho odporúčaniami a zážitkami, keď mi spomínal tých chlapíkov so zbraňami, lebo v podstate moja skúsenosť bola veľmi podobná, ale na mňa to pôsobilo až komicky. Ako tá situácia tam je taká, kontrolujú vás, keď idete do supermarketu alebo do televízie, kde som napríklad ja robila výskum, ale vyslovene to na mňa nepôsobilo nejak seriózne. A problém v tej Ugande bol ešte aj, že ja som tam vlastne odcestovala 2 týždne potom, ako tam zaznamenali teroristické útoky, pri ktorých zomrelo viac ako 70 ľudí, tuším. Takže ešte o to tie bezpečnostné aktivity boli výraznejšie, ale naozaj to boli také kontroly aut, ktoré si nemyslím, že by vôbec niekedy niečo v tom aute našli takým spôsobom. A potom pokiaľ ide o tých ľudí, tak to som bola naozaj príjemne prekvapená. Ja som tam bola sama, väčšinu času z tých 3 týždňov, čo som tam strávila, som sa pohybovala sama. A napriek tomu, že som žena, že som beloška, tak som vôbec nemala z toho nejaký pocit úzkosti alebo ohrozenia. Prichádzala som do kontaktu s tými miestnymi ľuďmi a naozaj boli priateľskí, takže to bolo naozaj príjemné.
Poďme sa podívať na to, k čemu konkrétne vlastne vy ste sa tam dostala. Vy ste říkala, že ste točila dokument. O čem byl?
Točili sme krátky dokument s tým, že sme v podstate točili 2 témy. Chceli sme pôvodne pracovať na 2 veciach, nakoniec to až tak úplne z časových dôvodov nevyšlo. Ale točili sme o takom špeciálnom pestovaní hríbov a potom o školstve v Ugande. Pokiaľ ide o to školstvo, tak tam sme vlastne točili o programe všeobecného vzdelávania na základných školách. S tým, že v Ugande už v 97. roku vlastne vláda zaviedla to, že deti môžu chodiť do škôl zdarma, ale vtedy to platilo najviac pre 4 deti z rodiny, keďže v Ugande je v priemere každá rodina má tak 6 detí. A v podstate od roku 2002 sa to zmenilo a do škôl môžu zadarmo chodiť všetky deti. Takže sme išli v podstate do škôl na juhozápade Ugandy točiť o tom, čo všetko to tým deťom prinieslo a čo to prinieslo tým školám.
A ja sa zeptám rovnou, co ste videla za výsledky, co to prineslo, nebo jaké vlastne problémy třeba to školství tam má?
Pre mňa to bolo zaujímavé, pretože ja som vlastne pracovala s novinárkou, ktorá bola zo štátnej televízie. A ona išla do toho s tým, že natočí práve tie výhody toho projektu. Takže ona sa začala vypytovať deti, čo z toho majú. A samozrejme deti sú radi, že môžu chodiť do školy a že rodičia za to nemusia platiť. V podstate rodičia sa starajú iba o knihy a uniformy. Ale potom, keď sme začali hovoriť s učiteľmi a s riaditeľmi, tak sme zistili, že až také ružové to nie je. Že veľa tých rodičov vlastne k tomu pristúpilo takým spôsobom, že keď už vláda platí to školstvo, tak nech sa postarajú o to, aby tie deti mali v tej škole čo jesť, keď sú tam. Pretože v Ugande sú deti od rána od 8 do večera do 5. A aby si mali čo obliec, nech sa postarajú o knihy. Čo samozrejme je ďalší problém, pretože tá vláda, podľa slov mnohých riaditeľov, my sme navštívili asi 4 školy, tak v podstate neplatí, že semester už je na konci a oni vôbec nedostali žiadne financie za ten semester. Pretože to sú taktiež v podstate peniaze väčšinou, ktoré idú na to školstvo, ktoré sú od zahraničných donorov. Takže keď neprídu tie peniaze zo zahraničia, tak tá vláda ugandská to nemá z čoho zaplatiť školám. Ďalším problémom je, a to naozaj pre mňa bolo zaujímavé, lebo ja som to považovala za akýsi stereotyp, čo sa hovorí o Afrike, že sú tam deti proste v triedách, 100 detí, maličká trieda, drevené lavice. A to som si uvedomila, že to je realita. Že naozaj proste tam majú v triedách 100 detí a na jedného učiteľa, ktorý je tam s nimi od 8 do 5. Takže veľa tých učiteľov hovorilo, že v podstate sa veľmi znížila kvalita tej výuky tým, že majú veľmi veľa detí. Samozrejme nemôžu k tým deťom vôbec pristupovať individuálne. Tým, že tie deti nemajú čo jesť, že sa nenaobedujú, tak samozrejme už po obede nie sú schopné sa sústrediť. Ďalej problémy, že keď je obdobie, kedy treba ísť na polia a do záhrady a zbierať úrodu, tak proste rodičia tie deti do školy nepošlú. Napriek tomu, že tá škola je zadarmo, ale proste sú iné veci, ktoré je potrebné robiť.
Když mluvíte o tých školách, mluvíme o základných školách nebo i potom o nejakých stredných odborných školách?
Konkrétne tento program, že všetky deti môžu chodiť zadarmo do školy, je pre základné školy zatiaľ a týka sa iba niektorých stredných škôl. Toto je prípad štátnych škôl. Potom sú súkromné školy a tam, keď si rodičia môžu dovoliť poslať dieťa a zaplatiť mu, tak posielajú dieťa do súkromných škôl. A všetky tie súkromné školy fungujú na internátnom princípe. Čo pre mňa bolo zase tiež zaujímavé, že v podstate dieťa má 6 rokov, pošlu ho do internátnej školy, ale tie deti nechodia domov každý týždeň, ale chodia domov raz za 3 mesiace, keď majú tie prázdniny po semestri. Čo si ja celkom neviem predstaviť, že by som svoje dieťa už od 6 rokov videla iba každé 3 mesiace. S tým, že ja som bola prekvapená, lebo u nás je človek na internáte, keď je naozaj ďaleko od domova a tuto tie deti boli 2 kilometre od domu v tom istom meste. A naozaj to takto funguje. Ale tí rodičia, s ktorými som sa ja rozprávala, tak hovorili, že teda tie privátne školy majú samozrejme lepšiu úroveň, sú kvalitnejšie, hoci aj tam tých detí je v triedách okolo 50.
Jak je to vlastne s gramotností v Ugande?
Pokiaľ ide o gramotnosť v Ugande, tak presné čísla sa priznám, že nepoznám, ale viem, že mnohí riaditelia na tých školách hovorili, že práve to zvýšilo podľa tých štatistík gramotnosť, samozrejme to, že tie deti do školy chodia. A čo ešte je výhoda, si myslím, je, že vlastne v Ugande je oficiálnym jazykom angličtina a celá tá výuka prebieha v angličtine. Vlastne už od 6 rokov sa tie deti učia anglicky. Respektíve, keď aj neprebieha celá výuka, tak majú angličtinu na tej škole. Takže to si myslím, že je do budúcnosti pre nich veľká devíza.
Mm-hmm. Takže s uplatnením tam není problém?
No samozrejme s uplatnením tam problém je. Tam proste sú regióny, kde ľudia nemajú čo robiť, aj keď majú vyštudované školy. Podľa niektorých zdrojov 60%, podľa iných, ku ktorým som sa dostala, až 80% obyvateľstva sa živí v podstate farmárčením, respektíve nejakou poľnohospodárskou aktivitou.
Mm-hmm. Poďme dál na to druhé téma, ktorému ste sa venovala, což je pro nás asi něco neznámého, pěstování hub v Ugandě.
Já jsem těž byla překvapená, to je právě téma, kterou vybrala ta moja kolegyňa, protože mě by to samozřejmě nikdy nenapadlo. A točili jsme to právě těž na juhozápadě, to bylo okolie nejvyššie položeného mestečka v Ugandě, to mesto se volá Kabale. A je to vlastně iniciativa jednej ugandskej komunitnej organizácie. A je to také špeciálne pestovanie hub. Nevyžaduje si to takmer žiadne financie, pretože tí farmári môžu vlastne substrát pre tie hríby pripraviť so zvyškou kukurice, alebo z čírku, alebo z hrášku, čokoľvek im zostane doma. Niekedy dokonca som sa dočítala, že aj z pilín. s tým, že to teda prejde nejakou špeciálnou prípravou, vyčistia to, nechá sa to fermentovať, potom sa to uvarí, aby sa to vydezinfikovalo všetko. A potrebujú na to iba jednu čiernu igelitovú tašku, do ktorej ten substrát dajú, vložia do tohoto podhubie, ktoré práve majú od tej ugandskej organizácie, a nechá sa to tak mesiac v takom špeciálne postavenom hlinenom dome, pretože tam je potrebná určitá dávka vlhkosti. Samozrejme, niekedy to treba aj zalievať. A za ten mesiac z tej jednej tašky sme sa stretli s jedným farmárom, ktorý hovoril, že až 6 kg hríbov dokáže vypestovať. Samozrejme, že to závisí od druhu hríbov a tak, ale potom to zase predávajú tej ugandskej organizácii, ktorá následne to ponúka do reštaurácií, do obchodov a majú rôznych partnerov. A dokonca hovorili, že sa chystajú to aj exportovať do Rwandy, pretože to mestečko je vlastne nejakých 15 kilometrov od rwandských hraníc.
Takže to je nejaký príklad toho, jakým spôsobom sa tam dá vlastne uživiť z veľmi malých prostředků.
Áno, je to príklad toho, my sme to práve aj preto točili, lebo ten región je pomerne chudobný a naozaj veľmi veľa ľudí sa tam živí práve tým poľnohospodárstvom. A my sme sa stretli s dvomi ženami, z ktorých obidve sú vdovy. A tá jedna má teda ešte aj rôzne iné aktivity, pestuje rôzne ovocie a rastliny, chová sliepky, ktoré potom zabíja a predáva, to isté s prasiatkami napríklad. Ale tá druhá žena vyslovene má 3 deti, jej manžel zomrel na AIDS v roku 2005 a ona naozaj žije iba z toho, že pestuje tie hríby, pretože nemá žiadne pole, žiadnu zem, na ktorej by mohla pestovať niečo iné. Takže naozaj má iba malý domček postavený, kde má niekoľko tých tašiek vždycky a tie pestuje. A z môjho pohľadu to je naozaj vynikajúci nápad a v tom regióne v súčasnosti funguje takto okolo 800 farmárov, pretože tá organizácia funguje už od roku 1995, takže pomerne dlho. A vlastne oni tých farmárov trénujú, poskytujú im práve to podhubie a tie semiačka na tie hríby s tým, že potom zase predávajú tie hríby, keď už sa vypestujú.
Co je to za organizácie? Je to státní organizácie nebo nevládní organizácie?
Je to nevládna organizácia, ale má podporu od vlády a takisto vlastne finančne aj v rámci tých tréningov pre farmárov majú podporu zo strany vlastne švajčiarskej nejakej neziskovej organizácie.
Uh-huh. Co pro vás osobne v Ugande bylo nejzajímavější, nejdůležitější? Co si vlastne odvážite od tamtud?
Ja som sa vrátila nedávno a pre mňa osobne, ja som išla do Ugandy práve s tým, tak trochu si zistiť, či tá rozvojová pomoc v podstate má nejaký zmysel a ak áno, tak akým spôsobom ju treba robiť. S tým, že práve pre mňa bolo zaujímavé, že aj keď sme točili tie školy, aj potom, keď sme točili tých farmárov, tak v podstate v oboch prípadoch sa ukázalo, že tá ugandská vláda má nejaké dobré nápady, ktoré sa pokúsila implementovať. Jednak je toto univerzálne školstvo pre všetky deti na základných školách a potom zase na strane tých farmárov. Tá ugandská vláda podporuje ľudí, aby mali viacero tých aktivít. Práve ako som spomínala tú farmárku, aby sa venovali viacerým veciam, keď nie je obdobie ananásov, aby mohli zase predávať niečo iné, čo sa mi tiež zdalo ako pozitívne. Ale úplne tá vláda ugandská nestačila na realizáciu tých nápadov tak, aby naozaj tá krajina a tí ľudia v tej krajine z toho mohli prosperovať. Takže pre mňa bolo zaujímavé práve vidieť to pestovanie tých hríbov a potom v súvislosti so školami som bola vlastne pozrieť sa na jeden projekt o školských záhradách, kde vlastne deti si pestujú v záhradách v okolí škôl zeleninu a ovocie, ktoré obedujú. Čo zase rieši ten problém, že deti sú v škole hladné, tie, ktoré sú najchudobnejšie. Tak pre mňa bolo zaujímavé vidieť, že predsa len tie organizácie nejaké neziskové a nevládne, keď tam sú a majú nejaké dobré nápady a dokážu ich takto realizovať, tak v spolupráci práve s tou vládou môžu nejakým spôsobom vlastne prispieť k tomu, aby tí ľudia naozaj dostávali v tej krajine to, čo potrebujú.
Setkala ste sa s nejakou českou rozvojovou pomocí?
Ja som práve cieľene hľadala aj nejaký český, respektíve slovenský projekt, na ktorý by som sa mohla ísť pozrieť. A nakoniec sa mi podarilo vlastne ísť do Československej nemocnice. To bolo zaujímavé, že to bol československý projekt, ktorého realizátorom je arcidiecézna charita v Prahe v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave. A je to projekt nemocnice v Bujkve. Čo Bujkve je úplne maličké mestečko, kúsok od Viktorínho jazera na východe Ugandy, s tým, že táto nemocnica v podstate je jednou z mála akreditovaných nemocníc v okolí Buikwe a celkovo vlastne v distrikte. A je to nemocnica, ktorá funguje od roku 2006, s tým, že som bola milo prekvapená, lebo sa v súčasnosti rozrastá a pracuje sa tam na výstavbe HIV kliniky, keďže v regióne je veľmi veľa HIV pozitívnych pacientov. A naozaj tam som strávila, bohužiaľ, iba jeden deň, ale bolo to veľmi zaujímavé.
Funguje tam spolupráce medzi tými organizátory nebo lidmi z tých nevládnych organizácií s místnými obyvateli?
Práve oni vždycky na tých projektoch, vlastne tie dva projekty, ktoré už som spomínala, tak tie sú vyslovene iniciatívou vlastne Ugandianov, čo bolo pre mňa zaujímavé, že oni si dokážu pomôcť aj sami, že sú medzi nimi takí ľudia, ale potrebujú tú finančnú podporu v podstate, lebo obidva tie projekty sú podporované z Európy. A pokiaľ ide o tú nemocnicu, tak tá nemocnica má samozrejme väčšinu zamestnancov, sú Ugandiania, takisto keď sa tam stavajú nové budovy, takisto aj tá nemocnica bola vystavená teda diecézou v Lugase. A vlastne aj v spolupráci s tou diecézou už spomínanou realizujú mnohé z tých projektov.
Projekt, v rámci ktorého ste sa do Ugandy dostala, má nejaký ďalší vývoj?
Tak ten projekt je dvojročný. My sme boli vlastne prvá skupina, po nás budú nasledovať ešte ďalšie dve. A cieľom toho projektu alebo jeho snahou je, aby v podstate každý z nás teraz dostane balík všetkých tých 10 dokumentov, ktoré vznikli počas toho prvého cyklu a my by sme sa mali pokúsiť distribuovať tie dokumenty do médií alebo na festivaly alebo skrátka akýmkoľvek spôsobom vlastne v krajine, z ktorej pochádzame. Takže v podstate cieľom je, aby sa o tej rozvojovej pomoci hovorilo práve v tých krajinách východnej Európy.
A co se týče té vaší zkušenosti spolupráce přímo s těmi Afričany?
Tak rozhodne to bolo zaujímavé, že sme si mohli vyskúšať práve prácu s tým miestnym človekom. Takže to trošku aj možno pozmenilo ten náš pohľad práve na tú rozvojovú pomoc a aj na Afriku ako takú. A dokázali sme sa na tie projekty a na ich realizáciu pozerať trošku inými očami. Hoci priznám sa, v niektorých momentoch to bolo pomerne náročné. A nebola to iba moja skúsenosť, ale teda skúsenosť všetkých. Lebo jednak tie očakávania od nás a od tých Afričanov od toho projektu boli trochu iné. Ale tiež vlastne v tom, že tie štandardy, v ktorých pracujú oni v tých svojich médiách a ktoré vlastne fungujú v Európe v rámci tých mediálnych systémov, sú trošku odlišné. Takže napríklad štýl strihu alebo aj natáčania ako takého bol niekedy úplne iný a bolo dosť náročné si to vykomunikovať tak, aby to vyhovovalo obom stranám. Ale rozhodne ako v rámci toho multikultúrneho kontextu, to bolo super. Aj keď sme sa stretli v tom Bruseli, aj v Nemecku, vlastne všetci 20, aj my z tých východoeurópskych krajín. Ja som napríklad nikdy nestretla žiadneho Rumuna alebo Slovinku, sme tam mali a to sme stále bavili o tom, ako si nás pletú Slovensko-Slovinsko. Tak rozhodne, jednak s Afričanmi a jednak s Európanmi, to bola veľmi veľká skúsenosť.
Chystáte se se vším, co jste si tam odtud přivezla, ještě něco podniknout nebo zavedlo vás to někam?
No mě to hlavně přesvědčilo o tom, ten můj ugandský výlet, že rozvojová žurnalistika je něco, čemu se chcem věnovat a že to má smysl. Takže momentálně mám velmi veľa materiálu z té trojtýžňovej cesty a jeden ten krátký dokumentární film právě v rámci toho projektu East for South už vznikol. Pre mňa bolo zaujímavé vidieť, ako pracovali tí moji ďalší kolegovia a potom vlastne tá spätná väzba. A práve teraz mi napadla taká jedna situácia, kedy my sme rozoberali, aké sme mali problémy počas toho točenia. A jedna kamarátka z Litvy práve hovorila, že oni nemohli točiť toľko, koľko by chceli, pretože pršalo. A ten náš lektor sa jej opýtal, no a že prečo netočili, keď pršalo. A ona, že no, že lebo to bolo náročné a tak a v Afrike predsa nikdy neprší. A, no, a prečo si myslíme, že v Afrike nikdy neprší? Tak by sme sa tak všetci zamysleli, zostali sme ticho, no pretože všetci filmári točia iba vtedy, keď neprší. Tak naozaj vlastne bolo pre mňa zaujímavé, že akým spôsobom, keď aj ideme niečo robiť do tej africkej krajiny, do akejkoľvek rozvojovej krajiny, my myslím novinári, tak to asi bude vždy skreslené. Pretože proste predsa len ten kontext je iný a sme zvyknutí na iné podmienky a poznáme tú Afriku slnečnú, takže sa nám nechce točiť, keď prší.